الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، كما يحب ربنا يرضى. نحمده سبحانه الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونخصه سبحانه وتعالى بالحمد والثناء عليه بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عظيم ما أنعم الله عز وجل به علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما نحمده سبحانه الذي يسر لنا في هذه الليلة المباركة زيارة آبائنا وإخواننا وأبنائنا في هذه البلدة الطيبة وهذا المسجد الطيب والمركز من مراكز السنة والدار المباركة من دور العلم والحصن من حصون كذلك التعليم، وهذه نعمة أخرى من نعم الله عز وجل. وكما نحمده سبحانه أن يسر لنا في هذه الليلة الابتداء بهذه الدورة المباركة النافعة، الدورة العلمية المكثفة التي هيأها آباؤكم إخوانكم أبناءكم في هذه المدينة في هذه المدرسة والدار المباركة، وهذا الحصن من حصون السنة، وهي نعمة أخرى من نعم الله عز وجل. وبادئ ذي بدء نشكر كل من كان سببا في تهيئة مثل هذه الفرصة والزيارة ومثل هذه الدورة المكثفة والدروس النافعة، وهي تعتبر من أعظم نعم الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يجزي كل من كان سببا في هذا الخير وشارك فيه بجاهه أو جهده أو قوته أو علمه أو ماله بقليل أو كثير خير الجزاء. فنقول بارك الله لكم في أهلكم وأزواجكم وأولادكم وأموالكم وجميع جهودكم، وجعلنا ربي وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر، وختم لنا ولكم بكل خير، اللهم آمين.
Beliau membuka majlis ini dengan mengucapkan salam kepada antum sekalian. Lalu beliau memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin dan mengucapkan dua kalimat syahadah, persaksian bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Azza wa Jalla. Dia adalah wali bagi seluruh orang-orang yang saleh, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga hari kemudian. Kemudian setelah itu kami memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang melimpah, yang penuh berkah, sebagaimana yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan yang diridainya. Sebab dialah Allah Azza wa Jal yang melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatannya, kenikmatan yang kita tidak mampu menghitungnya. Maka kami mengkhususkan pujian dan sanjungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang layak bagi Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmatul Islam, nikmatul iman, dan nikmat mendapatkan taufik mengenal dan berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan kepada manusia secara umum. Namun mayoritas manusia mereka tidak mengetahui. Sebagaimana kami memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kemudahan kepada kita untuk berziarah, berkunjung ke tempat ini, bertemu dengan para aba, para orang tua, saudara-saudaraku, demikian pula anak-anakku sekalian di wilayah ini, di markaz ini, di ma'had ini, di masjid yang sangat baik ini, yang ini merupakan salah satu dari markaz Ahli Sunnati wal Jamaah, ma'had yang penuh berkah dan termasuk di antara benteng dari benteng-benteng yang menjaga syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini juga merupakan nikmat yang lain yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Sebagaimana kami memuji Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kemudahan kepada kami pada malam hari ini untuk memulai daurah yang bermanfaat ini, yang memulai kajian dan pelajaran-pelajaran yang padat yang telah ditetapkan oleh panitia dari para orang tua dan anak-anak antum sekalian di kota ini dan di markaz ini dan di masjid ini dan di ma'ahad ini. Ini juga merupakan nikmat yang lain yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Sebagai permulaan, saya ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada siapa saja yang menjadi sebab terlaksananya kegiatan ini, terlaksananya daurah, demikian pula pelajaran-pelajaran yang bermanfaat ini, yang ini termasuk di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sekalian. Maka kami memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah membalas kebaikan yang besar kepada siapa saja yang memiliki saham dan yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Ada yang meluangkan waktunya dengan ilmunya, dengan kekuatannya, dengan tenaganya. Ada yang menyumbangkan materinya. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas mereka dengan kebaikan yang melimpah. Maka saya mengatakan kepada antum sekalian, semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan keberkahan kepada antum, kepada keluarga antum, kepada istri-istri antum, demikian pula anak-anak antum sekalian. Dan semoga Allah Azza wa Jal menjadikan antum sebagai pembuka-pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu kejelekan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup amalan kita dengan setiap kebaikan.
Ayuhal muslimun wal muslimat, a'azzana Allah wa iyyakum bihadzal din. Fi hadzal majlis at-tayyib al-mubarak, iqtaraha ikhwanukum min idarati hadhihi ad-dawrah al-mubarakah أن يكون مفتتح موضوعها حول مقومات صلاح الأسرة، وهو موضوع من المواضيع الهامة ويتضمن مباحث كثيرة ومسائل عديدة. وحسبنا في هذا المجلس المختصر المقتصر أن نقف على أهم هذه المباحث والمسائل. الأسرة في الإسلام أيها الأحبة لها منزلة عظيمة، ولهذا اعتنى ديننا بالأسرة اعتناء عظيما، فما أكثر الآيات في كتاب الله عز وجل في الاعتناء بالأسرة، وهكذا الأحاديث الأكثر في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الأسرة مأخوذة من معناها. فهي تأسر المجتمع وتؤسسه. فالأسرة لبنة هذا المجتمع وهذه الأمة وهذه الإنسانية. إما أن تؤسس على أساس متين يكون به بناء مجتمع فيه من التكامل ومعاني الصحة والإصلاح والعافية والنجاح ما يبشر بخير في حاضر هذه الأمة ومستقبلها. وإما أن يكون على العكس من ذلك، ولهذا سميت الأسرة أسرة، التأسر من فيها من الأبناء من الأبوين والأبناء. على بناء الأسس والقيم والمفاهيم والثوابت التي يكون بها صلاح الفرد والأسرة والمجتمع. فمنها يخرج الرجال وتؤسس الأجيال، ومنها يكون صلاح لبنة المجتمع الذي به قوة الأمة وصلاح الإنسانية. فإن مبتدأ كل صلاح هو البيت الذي يبذل الإنسان من وقته وعمره وحياته ما يناسب أن يكون به هذا التأسيس الذي ينتفع به الإنسان في حاضره ومستقبله. ولهذا جعل الله عز وجل هذه آية من آيات الله عز وجل العظيمة التي ميز الله عز وجل أمة الإسلام عن غيرها من الأمم. قال الله سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. تأمل هذه الآية وتأمل في آخرها: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من تأمل وضع الأسرة في الإسلام والأسس التي بنيت عليها علم أنها آية عظيمة من آيات الله عز وجل في هذا الدين العظيم.
Kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita semua dengan agama ini. Majlis yang baik yang penuh berkah ini telah disarankan oleh saudara-saudara antum sekalian pada pembukaan daurah ini, agar yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini adalah seputar pembahasan tentang faktor-faktor yang membangun kebaikan dalam sebuah rumah tangga. Dan ini adalah merupakan pembahasan yang sangat penting, yang di dalamnya mengandung banyak sekali permasalahan-permasalahan yang penting untuk kita ketahui. Namun cukuplah pada majelis yang ringkas ini, pada majelis yang singkat ini, kita akan menjelaskan hal-hal yang terpenting dari permasalahan-permasalahan tersebut. Sebuah keluarga atau rumah tangga yang dalam bahasa Arab disebut sebagai usrah. Maka saudaraku yang aku cintai, hendaknya kita mengetahui bahwa rumah tangga memiliki kedudukan yang sangat mulia, yang agama kita sangat memperhatikannya. Begitu banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang perhatiannya terhadap rumah tangga, terhadap sebuah keluarga. Dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih banyak lagi dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kata usrah itu diambil dari maknanya, yang maknanya adalah menjaga sebuah masyarakat agar kemudian masyarakat tersebut berjalan di atas kebaikan. Maka melalui rumah tangga tersebut, itu akan menumbuhkan sebuah umat yang baik. Maka ini kembali kepada bagaimana cara membangun sebuah keluarga itu. Apabila sebuah rumah tangga dibangun di atas pondasi yang kokoh, yang hal ini akan menjadi sebab menjadikan sebuah masyarakat yang saling menyempurnakan, yang akan membawa kepada kebaikan dan akan memberikan kesehatan dan keselamatan kepada mereka, yang menjadikan mereka merasa bahagia dan gembira dari apa yang telah mereka raih, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Namun, boleh jadi sebuah rumah tangga itu dibangun di atas pondasi sebaliknya. Tidak dibangun di atas pondasi yang kokoh, sehingga tidak membawa kepada kebaikan dalam sebuah masyarakat dan sebuah umat. Oleh karena itu, rumah tangga atau keluarga disebut sebagai usrah, karena dia akan menjaga dan memelihara setiap individu yang ada di dalamnya, dari kedua orang tua, demikian pula anak-anaknya. Sehingga penting untuk membangun sebuah keluarga di atas pondasi yang benar, di atas pemahaman yang benar, di atas tonggak-tonggak yang akan menumbuhkan kebaikan dalam sebuah masyarakat, baik secara individu atau dalam sebuah rumah tangga, demikian pula masyarakat secara umum. Sebab dari keluarga itulah akan mengeluarkan orang-orang yang memberi manfaat, orang-orang yang berguna, dan akan membangun generasi-generasi yang baik. Dan dari masyarakat itulah akan menumbuhkan kebaikan dari bangunan sebuah masyarakat. dan akan menjadi sebab kekuatan pada umat ini dan membawa perbaikan kepada kehidupan manusia. Maka ketika seseorang berupaya untuk mengerahkan apa saja yang dia miliki dari waktunya, dari umurnya, dari kehidupannya, yang dengannya dia berupaya untuk membangun pondasi yang baik ini, maka inilah yang akan memberi manfaat dan kemaslahatan dalam kehidupan sebuah masyarakat, baik di masa sekarang maupun di masa mendatang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya yang menerangkan tentang pentingnya membangun sebuah pondasi yang disebut keluarga dan rumah tangga itu. Dan Allah Azza wa Jalla menjadikannya sebagai salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pembeda antara umat Islam dari umat-umat yang lainnya. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun." Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Azza wa Jalla menciptakan pada kalian berpasang-pasangan yang dengan kehidupan tersebut mereka merasakan ketenangan, dan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya dalam perkara itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang memikirkannya. Maka barang siapa yang memperhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala ini yang menerangkan bahwa sebuah keluarga memiliki peranan penting yang akan membawa kebaikan dalam pertumbuhan umat ini, maka dari sini dia akan mengetahui bahwa keluarga adalah merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam agamanya yang mulia ini.
Rawi al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima min hadith Anas radhiyallahu taala anhuma أن ثلاثة نفر جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقالوها أي وجدوها قليلة، فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء، وفي رواية قال أحدهم وأما أنا فلا أكل اللحم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام في الناس خطيبا وهو مغضب، قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث العظيم فيه من الفوائد الكثيرة والمسائل العديدة التي تأخذ من الإنسان عند تدبرها الوقت الطويل، وحسبنا أن نأخذ ما يتعلق بموضوعنا، ففيه عدل هذا الدين ووسطيته وسماحته، فإن هذا الدين دين الوسطية والاعتدال بالموازين الشرعية لا بالعواطف والأهواء والآراء. ومن ذلك الاعتدال والاتزان في أداء حقوق الرب سبحانه وتعالى وحقوق الخلق، وهذا من محاسن هذا الدين العظيم، أنه دين تكفل بتوجيه هذا الإنسان وفق ضوابط شرعية وقواعد مرعية كفيلة بإصلاح حاله مع ربه وخالقه، مع عدم نسيان فطريته وحاجته في إنسانيته مع نفسه وأسرته ومجتمعه. فالذي أمر بعبادة الله عز وجل هو الذي قال سبحانه: ولا تنس نصيبك من الدنيا. ومن ذلك الحاجة الفطرية والإنسانية للزواج، والطريقة السوية والمعتدلة التي تحوي كل معاني الوسطية في إنشاء الأسرة. فلو تأملت إنشاء الأسرة في تاريخ البشرية ستجد للناس فيه مشارب وطرق مختلفة يصعب حصرها واستيعابها، فضلا عن ذكر إيجابياتها وسلبياتها. فإذا وضعت هذا الكم الهائل أكواما مثل الجبال فيما هو تاريخ البشرية وهذا الإنسان في وجود الأسرة وتتابع النسل، وجدت أن من بين هذا الركام العظيم ومن بين تاريخ البشرية الطويل يخرج نور الإسلام بأفضل وأحسن وأشرف وأنظف وأطهر طريق لإيجاد الأسرة واستمرار النسل وتحقيق ما ترجوه البشرية في حاضرها ومستقبلها من هذه الأسرة. ولو عملنا مقارنة سريعة في حال الأسرة في الجاهلية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحال الأسرة عند أهل الكتاب وحال الأسرة في الكثير من المجتمعات البدائية والذين يعيشون عيشة شبه حيوانية، لوجدت أن الله عز وجل اصطفى أهل هذا الدين بأكمل وأشرف وأطهر وأنزه وأكمل طريق يكون به إنشاء هذه الأسرة مع ما فيه من الوسطية والاعتدال، الشيء الذي لا يوصف. كان أهل الجاهلية يتزوجون وزواجهم بغير ضوابط، لا حد للعدد ولا ضبط للكيفية، وربما حرصوا على المعاني الجاهلية الحسية عن المعاني المعنوية الجوهرية التي بها قيمة الإنسان الحقيقية، فربما يستبضع الرجل امرأته كأنها بهيمة، اذهبي عند فلان فهو من أشجع الرجال يجامعك وتأتي إلي فيخرج لنا فارسا يضرب به المثل. دناءة وانحراف، فضلا عن الفوضى التي كانوا يعيشونها في الأنساب وفي هضم حقوق النساء وغير ذلك من الأمور الأخرى. وفي مقابل هؤلاء أهل الكتاب، بين انفلات اليهود والفوضى التي يعيشونها في باب الزواج والنكاح وتكوين الأسرة، وانغلاق النصارى المزعوم كما قال الله عز وجل عنهم: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فكانت نهاية الرهبانية التمرد على الدين والخروج من حدود الله سبحانه وتعالى، حرموا النكاح فوقعوا في السفاح. والمثل الثالث: تلك المجتمعات البدائية وأشباه الحيوانية الذين يعيشون في أطراف الأرض من أهل المشرق والمغرب، ومن يعيشون في الغابات، يعيشون عيشة أشبه بالعيشة الحيوانية، نكاح بدون قيود ولا ضوابط، ربما تزوج الرجل بمئة امرأة والزواج ليس له ضوابط وإنما هي علاقة أشبه بالعلاقة الحيوانية، حتى لا يعرف الأبناء الآباء ولا تعرف الزوجات الأزواج ولا يعرف الأزواج الزوجات. ربما الحيوانات أشرف وأطهر وأنقى من بعض المجتمعات البشرية، وهذا قليل من كثير مما يدلك على تعظيم إكرام هذا الدين للإنسان في إنشاء الأسرة وإيجاد الضوابط الشرعية والقواعد المرعية التي يكون بها إيجاد الأسرة المسلمة.
Telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam kedua sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa ada tiga orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka mendengarkan penjelasan dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menganggap amalan Nabi itu sedikit. Dan mereka mengatakan, ini Rasulullah, beliau telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang terdahulu dan yang akan datang. Artinya itu wajar dilakukan oleh Nabi, ibadah beliau sedikit, karena beliau adalah hamba yang telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah seorang dari mereka mengatakan, adapun saya akan selalu berpuasa dan tidak akan berbuka pada satu hari pun. Yang keduanya mengatakan, saya tidak akan tidur di malam hari. Saya akan terus melakukan ibadah di malam hari. Yang ketiganya mengatakan, saya tidak akan menikahi wanita. Dan dalam satu riwayat, yang lain mengatakan, saya tidak akan makan daging. Maka ucapan mereka ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun berdiri dalam keadaan marah dan beliau pun berkhutbah sambil beliau mengatakan, ada apa dengan kaum ini? Mereka mengatakan demikian dan demikian. Ketahuilah, aku adalah hamba yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya. Namun aku berpuasa dan aku juga berbuka. Aku melakukan ibadah dan aku juga tidur. Dan aku menikahi para wanita. Dalam riwayat yang lain, dan aku juga memakan daging. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari umatku. Hadis yang agung ini memiliki banyak sekali faedah dan banyak pembahasan dan permasalahan di dalamnya. Yang penting bagi seorang apabila dia memperhatikan kandungan hadis ini, dia akan mentadabburinya dalam waktu yang lama. Namun cukuplah bagi kita untuk memetik faedah hadis ini yang berkaitan dengan apa yang menjadi pembahasan kita ini. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa agama ini merupakan agama yang dibangun di atas keadilan dan prinsip pertengahan, sikap wasatiyah, pertengahan di dalam mengamalkan syariatnya. Agama ini adalah merupakan agama yang dibangun di atas keadilan dengan sikap pertengahan berdasarkan timbangan-timbangan yang telah ditetapkan di dalam syariat, bukan berdasarkan perasaan dan bukan pula berdasarkan pandangan-pandangan dan logika. Maka termasuk di antara faedah yang terkandung di dalam hadis ini sikap keadilan tersebut, termasuk dalam hal menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan hak-hak para hamba. Dan ini termasuk di antara keindahan dari agama ini, bahwasanya agama ini memberi jaminan dalam mengarahkan manusia dengan penuh keadilan, dengan kaedah-kaedah dan ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk memperbaiki dan membawa kemaslahatan dalam kehidupan seorang hamba bersama Rabbnya dan dalam kehidupan seorang hamba bersama dengan manusia secara umum. Dan tidak melupakan fitrah sebagai manusia dalam membangun sebuah keluarga dan masyarakat. Yang ini termasuk di antara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjelaskan bahwa agama ini tidaklah bertentangan dengan fitrahnya sebagai manusia. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Jangan engkau melupakan bahagianmu dari kehidupan dunia. Maka termasuk dalam hal ini kebutuhan seorang manusia sebagai fitrahnya. yang butuh kepada lawan jenis dengan cara menikah dengan metode-metode yang telah ditentukan di dalam syariat, maka syariat ini menjelaskan tentang seluruh makna-makna al-wasatiyah, sikap pertengahan di dalam membangun sebuah rumah tangga. Apabila engkau memperhatikan sejarah manusia, maka engkau akan mendapati berbagai macam cara-cara, metode-metode yang dilakukan oleh mereka yang sulit bagi kita untuk membatasinya, apalagi untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang positif dan negatif dari metode-metode yang mereka lakukan. Namun apabila engkau membandingkan cara-cara yang disebutkan dalam sejarah manusia dalam membina sebuah rumah tangga, lalu kemudian engkau membandingkan dengan syariat Islam dalam membangun sebuah rumah tangga, maka engkau akan mendapati bahwa cahaya Islam, syariat Islam itu adalah merupakan cara, metode yang paling baik, yang paling bersih, yang paling terjaga dan terpelihara dalam membangun sebuah rumah tangga dan dalam melanjutkan keturunan dan di dalam mewujudkan apa yang diharapkan oleh manusia secara umum, baik di masa sekarang maupun di masa mendatang. Kalau seandainya kita memberi sebuah perbandingan, perbandingan secara cepat, kita melihat kondisi rumah tangga yang ada di zaman jahiliyah, yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kondisi rumah tangga di kalangan ahlul kitab dan pada kebanyakan masyarakat yang mereka hidup berumah tangga itu, maka engkau akan mendapati bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih pemeluk agama ini. Mereka memiliki metode yang paling bersih, paling baik, paling sempurna di dalam mewujudkan dan membangun sebuah rumah tangga itu, yang disertai dengan sikap pertengahan yang sulit bagi kita untuk membatasi sifat-sifatnya. Seperti misalnya pernikahan yang terjadi di masa jahiliyah, mereka melakukan pernikahan itu tanpa ada ketentuan-ketentuan yang diatur. Tidak ada batasan berapa istri yang mereka nikahi, berapa wanita yang mereka jadikan sebagai istri mereka, dan tidak ada aturan tentang bagaimana cara pernikahan mereka. Sehingga terkadang mereka melakukan hal-hal yang lebih mementingkan kepuasan secara zahir, kepuasan hawa nafsu, daripada makna-makna yang terkandung dalam sebuah rumah tangga, yang itu akan menjaga nilai-nilai kemanusiaan secara hakiki. Terkadang seseorang dia hanya bersenang-senang dengan wanitanya, itu seperti hewan. Seorang lelaki mengatakan kepada istrinya, "Kamu datangi saja si fulan." Si fulan itu dikenal sebagai seorang yang paling pemberani. "Kamu tinggal bersamanya. Biarkan dia bersetubuh denganmu sehingga kamu akan melahirkan seorang anak yang dia nanti akan menjadi seorang penunggang kuda yang handal." Dia membiarkan istrinya berkumpul dengan lelaki yang lain dengan alasan akan mengharapkan keturunan yang baik. Ini adalah merupakan bentuk penyimpangan dan kekacauan yang mereka lakukan pada saat itu. Dan ini merupakan bentuk merendahkan dan menggugurkan hak-hak mereka sebagai para wanita. Demikian pula keburukan-keburukan yang lainnya yang ada di masa jahiliyah. Lalu berbanding terbalik dengan apa yang mereka lakukan adalah apa yang dilakukan oleh ahlul kitab. Keluarnya mereka dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Kekacauan di dalam membentuk sebuah keluarga dan membentuk sebuah pernikahan. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim. Sikap rohbaniyah, meninggalkan untuk menikah, ini adalah perkara bid'ah yang mereka ada-adakan. Kami tidak pernah mewajibkan kepada mereka hal itu. Maka mereka keluar dari batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengharamkan pernikahan yang menyebabkan mereka terjatuh ke dalam perzinaan. Permisalan yang ketiga, sekumpulan manusia yang mereka hidup seperti hewan yang hidup di tempat-tempat yang jauh, baik di timur maupun di barat. Kehidupan mereka di dalam hutan yang lebih menyerupai kehidupan hewan. Pernikahan yang mereka lakukan itu tanpa ada syarat-syarat dan tanpa ada ketentuan-ketentuan. Seseorang terserah dia. Dia mau menikah dengan 100 wanita, itu tidak ada aturannya. Sehingga kehidupan mereka, hubungan antara seorang lelaki dengan wanita, itu lebih menyerupai hewan. Lebih menyerupai hewan. Seorang anak tidak mengetahui siapa ayahnya. Seorang ayah tidak mengetahui siapa anaknya. Seorang laki tidak mengetahui siapa istrinya. Demikian pula sebaliknya. Tidak ada hak-hak dalam kehidupan rumah tangga mereka. Bahkan terkadang mungkin sebagian hewan itu lebih suci dari sebagian manusia dalam kehidupan mereka. Dan ini sedikit dari sekian banyak peristiwa-peristiwa dan aturan-aturan yang datang dari manusia. Yang ini semuanya menjelaskan kepada kita begitu agungnya Allah Subhanahu wa taala dalam memuliakan manusia dengan agama ini untuk membentuk sebuah keluarga yang baik dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di dalam syariat dan tidak dibangun di atas kekacauan dan kehancuran. Mungkin adzan dulu, setelah itu kita lanjutkan.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi man wala hamma ba'd tatimmah lima sabak. Rawahu al-imam Ahmad fi musnadih وغيره بإسناد صحيح من حديث أبي أمامة ومعقل بن يسار وابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. هذا الحديث حديث عظيم يدل على مقوم آخر من مقومات الأسرة في الإسلام. فالأسرة في الإسلام لها مقومات في إيجادها من جهة الكيفية ومن جهة الوصف ومن جهة كذلك المقصد والهدف ومن جهة كذلك العدد ومن جهة كذلك النوع ومن جهة الاستمرار والتجديد وغير ذلك من المقومات، وهذه أهمها. ففي هذا الحديث فيه بيان أعظم أهداف ومقومات الأسرة، فمن أعظم أهداف الأسرة في الإسلام هو المحافظة على النسل البشري الصالح، ليس كما يقول أهل الإنسانية المحافظة على النسل البشري، ولكن النسل البشري الصالح. والوصول إلى هذا الهدف جعل الله عز وجل له في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسس والوسائل والشروط والضوابط والقواعد والمسائل ما ألفت فيه أبوابا وكتبا، هو من أعظم ما ألف في تاريخ البشرية فيما يتعلق بأحكام ومسائل الأسرة في الإسلام. منه ما يتعلق بمحاسن هذا الدين، ومن حكمه، ومنه ما يتعلق بأحكامه وضوابطه وقواعده وتفريعات مسائله في كتب أهل الإسلام فيما يتعلق بالأسرة المسلمة، ابتداءً من أحكام الخطبة إلى أحكام النكاح إلى أحكام الحضانة والرضاع وأحكام تربية الأبناء وتعليمهم وأحكام الفرقة بين الزوجين ووسائل الإصلاح الأسري وما يتعلق بأحكام الهبات والعطايا والهدايا وما يتعلق بأحكام الميراث والأوقاف وغير ذلك من تفاصيل لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى، دونت وسطرت في دواوين أهل الإسلام مما استنبطت من أدلة الكتاب والسنة وما نقل عن سلف الأمة وما تتابع فيه تدوينه من العلماء والأئمة. لأجل أن نعرف أن الأسرة في الإسلام شأنها عظيم، ليست هي علاقة عابرة وشهوة لحظة، بل أساس عظيم متين يقوم على أسس وضوابط وقواعد وأحكام فيه من التفريعات والتفصيلات ما يدلك على عظم هذا الدين في اعتنائه بهذه الأسرة. فمن أعظم الأهداف كما قلنا استمرار إيجاد النسل البشري الصالح والاستكثار منه، والاستكثار منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود. الودود أعظم صفة مدح في خلق ودين المرأة، والولود أعظم صفة حسية في المرأة، فجمع أعظم صفتين في المرأة التي هي حاضنة الأسرة ومنبعها، صفة معنوية تكفي عن ما خلفها من صفات، وصفة حسية تكفي عما خلفها من صفات. فإذا كانت ودود فإذن لا تسأل عن الدين والأخلاق. من كانت ودودا فقد اشتملت على كل ما تحتاجه من صفات الخلق والدين، ومن كانت ولودا فلا تسأل عن الصفات الحسية التي تحتاجها في الأم، فهي من جهة النسل صاحبة نسل. قد يقول قائل: كيف نعرف هذا إذا كانت بكرا؟ يعرف بأسرتها، بأمها، بأختها، بقراباتها. وقوله ولود وودود، هذه الصيغة عند أهل العربية الذين يربطون المباني بالمعاني، اللغة العربية لغة الفصاحة والبلاغة والبيان، لغة تربط بين المباني والمعاني، فودود تدل على كثرة الود وتأصله، بخلاف الذي تجاملك في شهر البصل، فهي ودود أو تتصنع الود، تتصنع الود. ولذلك إذا ذهب شهر البصل ظهرت الصورة الحقيقية.
شهر البصل سموه شهر العسل.
فودود تدل على تأصل هذه الصفة وكثرتها، تأصل وكثرة. ومثله ولود تدل على تأصل وكثرة، وهذا معناه كذلك أن من تربت في أسرة يكثر فيها الأولاد يكون عندها من محاسن الصفات الحسية ما يزيد جمال وكمال هذه الزوجة. معناه صدرها واسع، حوض ضع ولا تحسب، يقولون عندنا حوض ضع ولا تحسب، معناه تعودت على بيت فيها أطفال كثير، إذن أخلاقها واسعة، عندها صبر واسع. كذلك من معاني صفة الودود أنها تحسن التربية، الذي تستطيع تأتي بأولاد كثير وتكون أم صالحة معناه أنها تحسن ماذا؟ التربية. وهكذا من معاني الولود أنها وصالة، يعني كما يقال صاحبة واجب، تعرف أين تضع كل شيء في موضعه الصحيح. فانظر إلى بلاغة اللغة العربية وفصاحة النبي صلى الله عليه وسلم بذكر كلمتين أغنت عن مجلدات، كلمتين لو فصلتها وتكلمنا فيها محاضرات ما كفت، لأن كل كلمة تحتها من المسائل ما يتفرع إلى مجلدات. كلمة ودود وكلمة ولود. وهذا من أعظم مقاصد الإسلام في إنشاء الأسرة. قارن هذا بحال الكافرين والفاجرين تعرف نعمة الله عز وجل على أهل الإسلام في المقصد العظيم من إنشاء الأسرة.
Setelah beliau memulai kembali pengajian ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan sebagai penyempurna pembahasan sebelumnya, telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, yang datang dari hadith Abu Umamah, dari Ma'qil bin Yasar, dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhum, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya nikahilah al-walud al-wadud, wanita yang walud dan wanita yang wadud, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya jumlah umat kalian di hadapan umat-umat yang lain pada hari kiamat. Maka ini adalah merupakan hadis yang azim, hadis yang agung, yang menjelaskan tentang faktor penunjang kemaslahatan dalam sebuah keluarga di dalam Islam. Hal-hal yang menjadi faktor yang menumbuhkan dan memberikan kemaslahatan dalam sebuah keluarga itu banyak sekali. Bisa dilihat dari sisi bagaimana cara membangun sebuah rumah tangga. Demikian pula dilihat dari sisi sifat-sifat dan ciri-ciri rumah tangga itu. Demikian pula ditinjau dari sisi tujuan adanya rumah tangga. Demikian pula dari sisi jumlah keluarga dan dari jenisnya dan keberlangsungan sebuah rumah tangga. Dan yang lainnya dari hal-hal yang dapat menjadi faktor-faktor yang akan membawa kemaslahatan dalam sebuah rumah tangga tersebut yang banyak sekali. Namun apa yang kami sebutkan ini adalah yang terpenting. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan ini menjelaskan tentang tujuan yang paling utama dalam membangun sebuah keluarga, yang di antara tujuannya yang paling utama adalah menjaga dan memelihara keberlangsungan generasi manusia yang saleh, yang baik. Tidak seperti yang disebutkan oleh orang-orang yang mendengungkan tentang HAM, hak asasi manusia, yaitu menjaga keberlangsungan hidup manusia, hanya sekedar itu saja. Namun Islam ini tidak demikian. Tujuan yang diterangkan di dalam Islam adalah untuk menjaga dan memelihara keberlangsungan kehidupan generasi manusia yang saleh. Harus ada pengkhususan, yaitu yang saleh. Maka agar kemudian tujuan ini bisa terpenuhi, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan dan menjelaskan di dalam kitabullah, demikian pula dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal-hal yang menjadi tonggak terwujudnya sebuah keluarga itu dan bagaimana sarana untuk bisa meraihnya, syarat-syaratnya, kaedah-kaedahnya, ketentuan-ketentuannya. Yang mana permasalahan ini itu banyak kitab-kitab, karya-karya yang telah ditulis, yang mana di dalam Islam yang menjelaskan tentang sarana untuk membangun sebuah umat yang saleh, itu yang baik, itu jauh lebih banyak karya-karya tersebut melebihi karya-karya yang ditulis dalam sejarah manusia yang berkaitan dengan hukum-hukum seputar rumah tangga di dalam Islam. Maka ini menjelaskan kepada kita bahwa agama ini merupakan agama yang indah, yang telah mengatur segala hal-hal yang membawa kemaslahatan dengan ketentuan-ketentuan dan kaedah-kaedah, dan dengan sekian banyak cabang-cabang permasalahan yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh kaum muslimin yang berkaitan dengan hukum-hukum seputar rumah tangga kaum muslimin itu. Apabila kita memulai hukum-hukum itu, maka kita bisa memulainya dari hukum yang berkaitan dengan hukum-hukum seputar melamar, al-khitbah. Kemudian penjelasan tentang hukum-hukum seputar pernikahan, bagaimana cara mengasuh anak, hukum seputar persusuan, hukum-hukum yang berkaitan dengan pendidikan anak, bagaimana cara mengajari mereka, hukum-hukum perpisahan antara suami istri, sarana-sarana untuk menumbuhkan kebaikan dalam kehidupan rumah tangga. Demikian pula berkaitan dengan hal-hal yang permasalahan yang kaitannya tentang permasalahan hibah, pemberian, ataya, hadiah-hadiah, hukum-hukum seputar warisan, seputar wakaf, dan yang lainnya yang rinciannya tidak ada yang mampu menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini semua pembahasan-pembahasan ini itu ditulis dalam karya-karya ilmiah oleh kaum muslimin yang mereka menjadikan rujukan mereka adalah kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang dinukil dari pendahulu umat ini, lalu kemudian para ulama dari satu generasi menuju ke generasi berikutnya mereka menulis pembahasan-pembahasan tersebut. Hal ini agar kemudian kita mengetahui bahwa rumah tangga itu memiliki peranan yang sangat penting. Rumah tangga itu bukanlah hanya sekedar hubungan biasa, sekedar pernikahan lalu kemudian selesai urusan. Bukan hanya sekedar pelampiasan syahwat, namun rumah tangga adalah sebuah pondasi yang agung yang dibangun di atasnya hal-hal yang akan membawa kepada kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Maka apabila engkau mengetahui rincian-rincian yang terdapat di dalam agama ini, maka ini menjelaskan kepada kita betapa mulianya agama ini dalam memperhatikan kehidupan rumah tangga itu. Maka termasuk di antara tujuan yang paling agung dari bangunan sebuah keluarga agar kemudian terjadinya keberlangsungan generasi manusia yang saleh. Oleh karena itu dianjurkan untuk memperbanyak keturunan itu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwaju al-wadud al-walud." Nikahilah wanita yang wadud dan walud. Apa itu wadud? Wanita yang sangat pencinta kepada suaminya. Dan sifat ini adalah merupakan sifat yang paling berharga yang terdapat pada akhlak seorang wanita. Kemudian sifat yang kedua yang kaitannya dengan sifat fisik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wanita yang walud. Ini kaitannya dengan sifat fisik, yaitu wanita yang diharapkan melahirkan keturunan yang banyak. Maka inilah yang dibutuhkan oleh sebuah keluarga, sebuah rumah tangga. Maka kedua sifat ini apabila terdapat pada seorang wanita, maka itu telah mencukupinya dari sifat-sifat yang lainnya. Sebab apabila seorang wanita itu disifati wadud, seorang wanita yang pencinta kepada suaminya, maka kamu tidak perlu bertanya lagi tentang agamanya. Kamu tidak perlu bertanya lagi tentang akhlaknya. Karena dari sifat ini, itu sudah mengandung dan mencakup seluruh apa yang dibutuhkan dan yang diinginkan oleh seorang lelaki kepada istrinya dengan sifat wadud ini. Wanita yang pencinta kepada suaminya. Sifat yang kedua adalah sifat walud. Wanita yang diharapkan melahirkan keturunan yang banyak. Maka apabila dia memiliki sifat ini, maka kamu tidak lagi perlu bertanya tentang sifat-sifat fisik yang lainnya yang diperlukan dalam sebuah rumah tangga untuk menjadi seorang ibu di tengah-tengah anak-anaknya. Maka itu ada sifat-sifat tersebut. Maka dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita bahwa apabila seorang wanita memiliki sifat walud, diharapkan dia melahirkan keturunan, maka itulah yang dibutuhkan dalam sebuah rumah tangga. Itu akan menjelaskan tentang status dia sebagai seorang ibu, status dia sebagai seorang yang diharapkan akan melanjutkan generasinya. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana cara seseorang bisa mengetahui bahwa wanita tersebut akan memiliki keturunan yang banyak? Bukankah dia seorang wanita perawan yang belum pernah menikah? Maka jawabannya bahwa hal itu bisa diketahui dengan melihat kerabatnya, melihat ibunya, melihat saudara perempuannya atau kerabat-kerabat dekatnya yang lain. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, al-wadud, al-walud, bentuk ini dalam bahasa Arab itu menunjukkan balaghah, menunjukkan kefasihan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ungkapan ini itu membangun, menggabungkan antara bentuk kefasihan secara lafaz dengan makna yang terkandung di dalamnya. Maka ketika disebutkan wadud, itu artinya dia seorang wanita yang sangat pencinta kepada suaminya. Tidak seperti yang biasa dilakukan atau menjadi anggapan sebagian orang dengan bulan bawang. Beliau sebut bulan bawang. Orang mestinya syahrul asal, bulan madu. Tapi beliau ungkapannya syahrul basal, bulan bawang. Makanya saya tanya tadi beliau, ini enggak salah sebut ya? Saya baru dengar juga ungkapan ini. Jadi kata beliau, yang orang sebut sebagai bulan madu, cuma bulan itu saja jadi madu. Berikutnya sudah enggak madu lagi gitu. Maka tidak demikian di dalam Islam. Al-wadud berarti seorang wanita yang begitu pencinta kepada suaminya, jadi madu terus gitu. Ya. Demikian pula dari ucapan atau lafaz al-walud, yang diharapkan dia akan melahirkan keturunan yang banyak. Maka dengan makna ini akan menjadi sebab seorang bisa melahirkan generasi yang apabila seorang wanita itu disifati sebagai wanita yang banyak memiliki anak, maka dari situ akan bisa diketahui cara dia di dalam mendidik anak-anaknya. Hal itu juga menunjukkan kesabaran dia di dalam mendidik anak tersebut ketika anak-anak itu lahir dalam keadaan mereka baik, dalam keadaan mereka saleh. Maka ini menunjukkan kesempurnaan seorang wanita di tengah-tengah rumah tangga tersebut. Dan ini juga menunjukkan kesabaran yang mendalam yang dimiliki oleh seorang wanita ketika dia memiliki banyak anak, lalu kemudian dia mampu di dalam mendidiknya, mampu di dalam mengarahkan mereka kepada kebaikan. Dan termasuk di antara makna al-wadud, bahwa seorang wanita ketika dia memiliki sifat ini, maka dia menjadi seorang wanita yang bijaksana. Dia mampu meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai, pada tempatnya yang benar. Sehingga dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dari sisi lafaz menunjukkan kefasihan, dan dari sisi makna dua sifat ini itu sudah mencukupi dari sifat-sifat yang lain. Yang apabila kita merinci dan mendetail kedua lafaz yang disebutkan, kedua sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka setiap dari kata itu, al-walud dan al-wadud, setiap dari kata tersebut itu di dalamnya mengandung banyak permasalahan yang apabila ditulis secara rinci itu akan membutuhkan tulisan yang berjilid-jilid. Dan ini menjelaskan kepada kita tentang keagungan tujuan dari syariat Islam dalam mendidik sebuah rumah tangga dan membangun sebuah masyarakat yang baik. Lalu kemudian bandingkan dengan kondisi orang-orang kafir, kondisi orang-orang yang fajir. Apabila engkau membandingkan kondisi mereka dengan syariat Islam, maka engkau akan mengetahui betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kaum muslimin dalam membangun keluarga.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, muqawimat islah al-usrah fil Islam kathira. Wa akhadna min hadha al-kathir عدد من المسائل التي ألمحت وأشارت إلى الكثير منها، ونخدم هذه المقومات بمقوم عظيم من مقومات صلاح الأسرة في الإسلام، وهو الرعاية. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي الحديث: والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فسرت هذه الرعاية باختصار، وإلا فتحتها من المسائل والضوابط والأحكام فيما يتعلق بالزوج والزوجة والأبناء الشيء الكثير، لكنه فسر باختصار في حديث أبي هريرة وبمعناه من حديث أنس في مسند الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأدت حق زوجها، وفي رواية وأعطت حق بعلها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. هذا فيما يتعلق بالمرأة لأن الأمر المرأة أعظم وأشد وأهم. وفي المقابل الرجال، فعلى الرجال من المسؤولية والأمانة أضعاف ما على المرأة. قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعض على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. النفقة والقوامة تقتضي أحكام ووسائل وضوابط للرعاية أكثر وأشد مما على المرأة. ولأن شأن المرأة عظيم في الإسلام، جعل الإسلام لتربيتها أجر أعظم وأعظم، حتى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعظم أسباب دخول الجنة حسن تربية الأسرة للبنت. من كان له ثلاث من البنات فرباهن فأحسن تربيتهن أدخلنه الجنة. وفي رواية اثنتان، قال ابن مسعود: ولو قلت واحدة لقال، يعني كذلك سبب. لماذا؟ لأن الاعتناء بالأنثى سبب لحفظ الأسرة أعظم من الرجل. وتحت هذا المعنى والمقوم من المعاني والمسائل والتفاصيل، الشيء الذي لو دخل في تفاصيله لما كفت فيه المجالس الكثيرة، بل دون علماء الإسلام ومن كتب في التربية فيما يتعلق بأحكام الرعاية الزوجية في حق الزوج وحق الزوجة وحق الأبناء المجلدات الكبار الكثار. قارن بين هذا وبين ما عليه الناس شرقا وغربا وقديما وحديثا، والشيء بالشيء يذكر. أذكر عن نفسي، ولعلكم لو بحثتم وجدتم مثل هذا المعنى كثير في الشبكة، من أسباب إسلام الكثير من الكافرين محاسن هذا الدين في الأسرة في الإسلام، محاسن هذا الدين في أحكام الأسرة ومقوماتها في الإسلام. فأذكر لكم من خلال لقاءاتي بالكثير ممن أسلم ودخل في هذا الدين، فأحد هؤلاء قلت له: ما هو سبب إسلامك؟ قال: سبب إسلامي إعجابي بحال الأسرة في الإسلام. كنت أتأمل حال نفسي في أسرتي، ثم حالي مع زوجتي، فعلمت أننا نعيش حياة قذرة. أدخل البيت وكل يوم وكل أسبوع رجل آخر مع أمي، حتى كرهتها. وطبعا أمي منفصلة من أبي، فإذا ذهبت كرهت أمي، ذهبت عند أبي وجدت أبي مثل أمي وأشد وأقذر. فإذا فررت وذهبت إلى أختي وجدتها أقذر من أبي وأمي. فإذا ضقت، وهو الأخ الأصغر، فذهبت عند أخي وجدته أقذر من أختي وأبي وأمي. قال: فصبرت حتى تزوجت، فإذا بزوجتي تخونني وفي بيتي. وحين بدأت أجادلها تقول لي خذ حريتك وأخذ حريتي. قال لا أستطيع أذهب إلى شرطة أو أذهب فأشتكي إلى أسرة. وكان لي زملاء من المسلمين، فأتعجب لترابط الأسرة المسلمة ولطهارة الأسرة المسلمة. تبدأ الطهارة من الحجاب الذي أراه يجمل البنت الصغيرة وهي بنت 7 سنوات. أرى ما فيه من الجمال ما لا ترون أنتم أيها المسلمون. فهو عنوان طهارة حفر في قلبي حب الإسلام. فبدأت أقرأ عن الإسلام وأقرأ عن الأسرة في الإسلام، فما ازددت إلا حبا وتعظيما وإجلالا لهذا الدين، فدخلت في دين الإسلام وتزوجت امرأة عفيفة أشكر الله أن الله رزقني مثلها. هذا قليل من كثير مما يدلك على محاسن هذا الدين في نظام الأسرة ومقومات صلاح الأسرة في الإسلام. ومن هؤلاء أحد الآباء، رأيته بوابا في أحد مساجد فرنسا، كبير في السن ساكن في المسجد، وتوفي في المسجد وقام به أهل المسجد رحمه الله تعالى. سألته ما سبب إسلامك؟ قال سبب إسلامي الترابط الأسري في الإسلام. نحن عندنا الآباء يرمون الملاجئ، لكن ما رأيت أحدا من المسلمين حتى ولو كان الابن لا يصلي يرمي بأبويه في الملاجئ، ما رأيت. قال فكنت أقول لولدي، وعنده ولد واحد، يا ولدي إذا كبرت هل ستفعل بي مثل ما يفعل هذا الجار بأبيه؟ قال جاري مسلم، الأب فقد الذاكرة والابن يخرجه بالعربية كل يوم يعالجه ويشمم الهواء ويعتني به ويؤكله ويلاطفه. قال فبذل له الابن، قال أرى بعيني كيف يبذل الوقت الكثير مع أبيه. حتى توفي الأب تزوج الابن. قلت أي دين هذا؟ فبدأت أقرأ عن الإسلام، فأعجبني دين الإسلام فدخلت فيه وتركت ابني العاق، وها أنا الآن في المسجد، وأسأل الله أن يتوفاني في المسجد، فاستجاب الله دعاه وتوفاه الله في المسجد. وأمثال هذا كثير. ومن ذلك أحد الأخوات أسلمت، وتذكر في سبب إسلامها أنها شعرت نفسها أنها سلعة رخيصة في أيدي الرجال، فلما كبرت حنت أن تكون أما، فما وجدت في الكفار من يساعدها أن تكون أما، فتعجبت لصديقاتها ورب ضارة نافعة. خروج الكثير من المسلمين بسبب الأزمات التي مرت بهم في بلاد المسلمين إلى بلاد الكافرين نقلت صورة عن المسلمين قريبة، ينظر الكفار حياة المسلمين عن قرب، فتقول كنت أقارن حياة الكثير من زميلاتي فعرفت أن الإسلام يعتني بالأسرة، فقرأت عن الأسرة فكان سببا في إسلامها. تأمل هذا، وتأمل الحديث، وتأمل من حرم آداب الإسلام وأحكامه وحقوق الرعاية فيه. وعند ذلك لا تستغرب إذا رأيت من الكافرين والفاجرين من يرمي طفلا في الزبالة. هل ممكن مسلم عرف دين الإسلام يرمي طفل في الزبالة؟ ما يمكن. لكن في الكفار والفجار يوجد هذا. قد يتنصل الأب فتتحمل الأم المعاناة وحدها في تربية الأبناء، أو العكس، تتنصل الأم ويتحمل المعاناة الأب، لكن بنظام الإسلام يحصل التوازن والتكافؤ والتعاون في حمل مسؤولية الأبناء وحسن تربيتهم وإصلاحهم. ولا يوجد هذا إلا في نظام الأسرة في الإسلام، وهذا قليل من كثير من مقومات إصلاح الأسرة في الإسلام. فنحمد الله عز وجل الذي من علينا بنعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا بأمور شرعنا، وأن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وبهذا القدر أكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.
معاشر المسلمين والمسلمات، tonggak-tonggak untuk mewujudkan sebuah kemaslahatan dalam sebuah keluarga itu banyak sekali. Dan kita akan mengambil beberapa dari permasalahan yang sekian banyak tersebut sebagai isyarat. Dan kita akan menutup pembahasan ini dari pembahasan-pembahasan yang apabila dibahas secara rinci itu akan memakan waktu yang sangat banyak sekali dari majelis-majelis yang membahas tentang hal ini. Maka kami menutup pembahasan ini dengan menjelaskan satu faktor penunggak kemaslahatan dalam sebuah keluarga, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya dan bertanggung jawab tentang kepemimpinannya. Seorang lelaki pemimpin dalam rumah tangganya dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Demikian pula seorang wanita sebagai seorang pemimpin di rumah suaminya dan terhadap anak-anaknya, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Maka kepemimpinan ini atau pemeliharaan ini secara ringkas, sebab apabila kita menjelaskannya secara detail itu sangat panjang sekali, karena hal ini mencakup berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan hubungan suami istri, demikian pula hubungan dalam sebuah rumah tangga. Namun penafsiran dari hadis ini secara ringkas adalah yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, yang maknanya juga diriwayatkan dari hadis Anas dalam Musnad al-Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang wanita mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa di bulan suci Ramadan, memelihara kemaluannya dan menunaikan hak suaminya, dalam riwayat yang lain dia memberikan apa yang menjadi hak suaminya, maka dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dari 8 pintu surga mana saja yang dikehendakinya. Ini berkaitan dengan kondisi seorang wanita apabila dia melakukan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Demikian pula halnya seorang lelaki. Dia memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada tanggung jawab seorang wanita, yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa' bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum lelaki itu adalah pemimpin terhadap kaum wanita dengan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, dan dengan nafkah yang mereka keluarkan dari harta-harta mereka. Maka pemberian nafkah ini di dalamnya mencakup hukum-hukum dan permasalahan-permasalahan dan sarana-sarana yang berkaitan dengannya, itu lebih banyak permasalahannya dibanding seorang wanita. Maka keadaan seorang wanita sebagai seorang istri dalam sebuah rumah tangga di dalam Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang besarnya peranan wanita tersebut, sehingga di dalam Islam menjelaskan tentang keutamaan keluarga ketika mereka mendidik anak-anak wanita di tengah-tengah keluarga mereka, karena itu termasuk di antara sebab terbesar orang tua itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam, barang siapa yang memiliki 3 anak wanita lalu dia mendidiknya dan memperbaiki dalam pendidikannya, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Lalu kemudian Nabi ditanya, bagaimana kalau 2 anak wanita? Kata Nabi, 2 anak wanita pun demikian. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kalau seandainya aku bertanya, bagaimana kalau 1 anak wanita? Maka niscaya beliau pun akan menjawab, iya. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa termasuk di antara sebab masuknya seorang hamba ke dalam surga adalah perhatiannya di dalam mendidik anak wanita itu. Karena perhatian terhadap wanita itu menjadi sebab sebuah keluarga itu akan terpelihara dan terjaga. Dan di bawah permasalahan ini, di bawah pembahasan ini itu banyak sekali rincian-rinciannya, yang apabila seseorang membuat banyak majelis untuk membahas tentang hal ini, maka itu akan membutuhkan waktu yang lama. Namun para ulama Islam mereka telah menulis pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan bagaimana cara menjaga kehidupan rumah tangga suami istri, demikian pula kaitannya dengan pendidikan terhadap anak-anak, itu ditulis dalam karya-karya ilmiah yang berjilid-jilid. Bandingkan tentang hukum-hukum yang terdapat di dalam Islam dengan apa yang dilakukan oleh manusia yang tidak mengerti tentang syariat Islam ini, baik di timur maupun di barat, baik dahulu maupun sekarang, maka engkau akan mengetahui perbedaan yang sangat mencolok. Dan ada beberapa hal yang penting untuk saya sampaikan di sini. Saya menceritakan tentang pengalaman pribadiku, bahwa di antara sebab-sebab banyaknya orang masuk ke dalam Islam, hal itu disebabkan karena mereka melihat keindahan Islam ini, termasuk dalam hal membangun sebuah rumah tangga di dalam Islam. Saya ingin menyebutkan kepada kalian, di sela-sela sekian banyak pertemuanku dengan orang-orang yang mu'allaf, yang mereka itu sebelumnya kafir kemudian masuk ke dalam Islam, salah seorang dari mereka, saya bertanya kepadanya, apa sebab engkau masuk ke dalam Islam? Maka dia menjelaskan bahwa sebab aku masuk ke dalam Islam karena melihat kondisi keluarga, rumah tangga kaum muslimin. Lalu kemudian saya memperhatikan diriku dengan keluargaku, kondisiku dengan istriku, kondisiku dengan orang tuaku. Maka saya berkeyakinan bahwa kami ini ketika dalam keadaan kafir hidup dalam kehidupan yang sangat jorok. Setiap kali aku masuk ke dalam rumah, aku bertemu dengan ibuku. Setiap hari, setiap kali bertemu dengan ibunya, ibunya ini sudah bercerai dari ayahnya. Setiap hari saya bertemu dengan ibuku, aku mendapati dia bersama lelaki yang lain. Hampir setiap hari seperti itu, sampai aku pun membencinya. Lalu aku mendatangi ayahku, aku pun mendapati dia lebih buruk lagi daripada ibuku. Setiap hari bersama dengan wanita yang lain. Kemudian aku mendatangi saudara perempuanku, dan aku mendapatinya jauh lebih buruk daripada kedua orang tuaku. Dan saya memiliki adik laki-laki, ketika aku mendatanginya, aku mendapati dia lebih jorok lagi daripada kedua orang tuaku dan daripada saudara perempuanku. Sampai kemudian aku menikah, dan ternyata istriku mengkhianatiku di rumahku sendiri. Ketika aku menasihatinya dan aku menegurnya, apa kata istriku kepadaku? Dia mengatakan, kamu merdeka dengan dirimu sendiri, silahkan kamu cari apapun yang kamu inginkan. Aku juga merdeka dengan diriku sendiri, aku akan mencari apa yang membuat aku senang. Dia tidak mampu untuk melaporkan istrinya ke polisi, atau dia mengeluhkan istrinya kepada keluarganya. Dia tidak mampu melakukan itu. Sampai kemudian saya memiliki beberapa teman dari kaum muslimin. Ketika aku memperhatikan mereka, aku takjub dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan rumah tangga mereka, kesucian keluarga mereka. Bahkan aku melihat anaknya, anak perempuannya yang berusia 7 tahun itu sudah berhijab. Dan aku melihat sebuah kecantikan, keindahan yang aku tidak mendapati pada selain keluarga kaum muslimin. Hal inilah yang kemudian menyebabkan masuknya rasa cinta ke dalam diriku terhadap Islam. Maka aku pun memulai membaca tentang keluarga yang ada di dalam Islam, bagaimana Islam dalam mendidik keluarga, dalam membangun sebuah rumah tangga, sehingga aku semakin cinta. Maka itulah yang menyebabkan aku masuk ke dalam Islam, lalu kemudian aku menikah dengan seorang wanita muslimah, dan aku bersyukur, berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepadaku rezeki menikah dengannya. Ini sedikit dari sekian banyak kisah-kisah yang menjelaskan tentang peranan Islam di dalam membangun sebuah rumah tangga. Dan di antara kisah-kisah tersebut ada seorang ayah, aku pernah melihatnya, dia orang tua, orang yang sudah tua, namun kemudian beliau wafat, meninggalnya di masjid, lalu kemudian diurusi oleh kaum muslimin. Lalu aku pun bertanya, apa sebab dia masuk ke dalam Islam? Maka dia menceritakan bahwa ketika itu aku melihat banyak dari kaum muslimin yang mereka benar-benar memperhatikan orang-orang tua mereka yang telah jompo, yang telah lanjut usia. Lalu aku membandingkan dengan anakku sendiri, dan aku pernah bertanya kepadanya, wahai anakku, apabila aku telah lanjut usia, telah jompo, apakah engkau akan memperlakukan aku seperti orang itu? Lalu dia menceritakan bahwa dia punya tetangga, dia seorang muslim, ayahnya itu sudah pikun. Ayahnya sudah pikun, tapi perhatian anak ini kepada ayahnya luar biasa. Setiap hari dia mendorongnya dengan kereta, dengan kursi roda. Setiap hari dia bawa untuk berobat. Dia membawanya ke tempat-tempat untuk menikmati udara. Dia memberi makan, dia memberi minum, dia merawatnya dengan baik. Perhatian yang luar biasa. Sampai kemudian ayahnya itu meninggal. Setelah ayahnya meninggal, barulah kemudian anak itu menikah. Maka dia pun bertanya-tanya, agama apa ini? Maka dengan sebab itu dia pun mulai tertarik untuk mempelajari Islam. Setelah itu dia semakin cinta kepada Islam dan masuk ke dalam Islam. Dan dia meninggalkan anaknya yang durhaka. Lalu dia memilih untuk selalu berada di masjid sampai kemudian dia meninggal di masjid dan diurusi oleh kaum muslimin. Maka cerita-cerita dan permisalan yang seperti ini itu banyak sekali. Termasuk di antaranya ada salah seorang wanita, dia masuk Islam. Sebelum dia masuk ke dalam Islam, dia menyebutkan bahwa dirinya itu ibarat dagangan yang murah sekali di tangan-tangan kaum lelaki. Di tangan-tangan kaum lelaki, barang murahan. Maka ketika dia telah bertambah usia, maka dia merindukan untuk menjadi seorang ibu. Maka dia mencari di tengah orang-orang kafir, namun dia tidak menemukannya. Dan akhirnya dia melihat sebagian kondisi keluarga dari kaum muslimin yang menyebabkan dia punya kenalan dari wanita-wanita muslimah. Dan ini juga termasuk di antara banyaknya krisis yang terjadi di negara-negara muslim yang akhirnya menyebabkan sebagian dari mereka yang dari negara Arab muslim meninggalkan negara mereka, lalu kemudian memilih tinggal di negara-negara kafir di Eropa sana. Namun hal itu menyebabkan sebagian dari orang-orang kafir melihat kondisi dan bagaimana kehidupan rumah tangga kaum muslimin secara langsung, bukan hanya sekedar cerita. Maka dengan sebab itu dia melihat kehidupan banyak dari teman-teman wanitanya yang muslimah begitu perhatian di dalam memelihara dan menjaga keluarganya. Maka inilah yang menjadi sebab dia senang kepada Islam, lalu kemudian dia menjadi bagian dari kaum muslimat. Maka perhatikan hal ini. Lalu kemudian perhatikanlah orang-orang yang dijauhkan dari adab-adab Islam, dari hukum-hukum dan syariat Islam, dan dari hak-hak yang wajib untuk dijaga. Maka dengan hal ini kita tidak perlu heran apabila engkau melihat ada orang kafir, dia membuang anaknya sendiri ke dalam tong sampah. Yang hal seperti itu tidak akan ditemukan di dalam Islam. Di dalam Islam, seorang ibu memiliki tanggung jawab. Dia memikul tanggung jawab. Tugasnya untuk memberi keturunan. Seorang ayah juga memikul tanggung jawab yang besar. Yang kemudian terjadi tolong-menolong di antara mereka, bahu-membahu di antara mereka di dalam mengemban tanggung jawab tersebut, dalam mendidik keluarganya, dalam mendidik rumah tangga itu. Yang hal-hal seperti ini tidak didapati kecuali di dalam Islam. Dan ini sedikit dari sekian banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang apabila kita mengetahui hal ini, maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita untuk mengenal Islam, untuk mengenal iman dan taufik berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami memohon kepada Allah azza wajal, semoga Allah tabaraka wa taala memahamkan kita terhadap syariat dan agama kita, dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang mendapat hidayah dan memberi petunjuk kepada yang lainnya, bukan menjadi orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Maka sampai di sini penjelasan kami pada malam hari ini, semoga memberi manfaat kepada kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran.